50. výročí přistání prvních lidí na měsíci nemůžeme pominout ani v dnešním vydání magazínu Leonardo. My se dnes kromě jiného zamyslíme nad tím, jak je dlouhodobý pobyt ve vesmíru náročný na psychiku. A zavzpomínáme, jak v té době informoval o misi Apollo 11 tehdejší Československý rozhlas. Začneme ale výzvou evropských vědců za povolení moderních metod úpravy genomu rostlin. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Evropští výzkumníci žádají Evropskou unii, aby mohli plnohodnotně provádět výzkum šlechtění rostlin pomocí nástroje CRISPR. Ten umožňuje rychlou a přesnou úpravu genomu. Prohlásili to v otevřeném dopise, který je určen Evropskému parlamentu a Evropské komisi. K výzvě se připojili i čeští vědci z Masarykovy univerzity, centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, nebo i z několika ústavů Akademie věd. Více informací má Ondřej Novák z naší vědecké redakce, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě. Evropští vědci na negativní dopady regulací upozornili už před rokem, kdy Evropský soudní dvůr rozhodl, že rostliny získané pomocí metod přesného šlechtění neboli CRISPR spadají mezi geneticky modifikované organismy a tím pádem podléhají přísným evropským regulím. Teď se vědci evropským orgánům připomínají v otevřeném dopise, kde žádají, aby takto získané rostliny pod skupinu GMO nespadaly a bylo tak snazší je šlechtit. Co je cílem otevřeného dopisu, vysvětlí Karel Říha, zástupce ředitele pro vědu výzkumného centra CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně.
Tím cílem je, aby vlastně Evropská komise tuhle otázku znovu otevřela té legislativy, aby se ta legislativa pozměnila na té evropské úrovni, samozřejmě Evropské komisi a samozřejmě i obecné veřejnosti, protože já si myslím, že je strašně důležité, aby ta veřejnost říkala, co to vlastně je, co tahle technologie obnáší, jaké má možnosti a aby se dostali nějaké opravdu racionální diskuzi a nejenom nějakým emočním výkřiku.
Asi bychom měli vysvětlit, proč evropští vědci vlastně chtějí používat tyto metody. Nestačí jim běžné šlechtění?
Pokročilé metody šlechtění umožňují velice přesně a rychle získat rostlinu s parametry, které přinesou efektivnější zemědělství. CRISPR si můžeme představit jako nůžky, kterými můžeme upravit genom rostliny tak, aby třeba obilí bylo odolnější proti škůdcům nebo suchu. Toho se v řadě případů dá sice dosáhnout i běžnými metodami, ale trvá to velmi dlouho a výsledek není tak přesný, pokračuje Karel Říha.
Nějakou odrůdu, která má nějaké dobré vlastnosti, tak můžete buď čerpat z toho přirozeného půlu těch mutací, které existují v přírodě, nebo z toho šlechtitele usnadnili tak, že se používají chemické mutageny, nebo se používají záření. Ty mutace jsou samozřejmě rozprostřeny náhodně po celém tom genomu a vy potom vlastně ani nevíte, jaká je identita těchto mutací, protože jako šlechtitel se díváte na ten znak, který vás zajímá. A pak vyberete vlastně tu rostlinu, která má tu odolnost a pak to komplikovaným křížením a šlechtěním třeba vnášíte tento znak a to je proces klidně na 10 let.
A je Evropa v těchto regulacích, řekněme, osamocená nebo je používání těchto metod běžné i jinde ve světě?
Omezení platí i v dalších zemích, ale vědci podepsaní pod otevřeným dopisem upozorňují, že jiné země už od regulací ustupují a Evropa tak zůstane pozadu. To povede ke ztrátě konkurenceschopnosti oproti zemím, jako je Čína, Rusko nebo USA, kde je použití metody CRISPR pro úpravu rostlin povolené. A jak dodává Karel Říha, v budoucnu je možné, že na evropský trh budou mířit potraviny vyšlechtěné pomocí pokročilých metod, ale zároveň to nikdo nedokáže odhalit a pro evropské zemědělce bude tak ještě těžší s takovou konkurencí bojovat. A to jenom kvůli tomu, jak dnes v Evropě definujeme geneticky modifikované organismy.
Oni jsou definovány většinou tak, že je tam vnesen nějaký cizorodý element, nějaká cizorodá DNA z nějakého dalšího organismu. A vy jste schopen dojít do obchodu, relativně jednoduše otestovat, zda je tato rostlina geneticky modifikovaná nebo ne. Ale vlastně třeba ta CRISPR tahle neumožňuje, ten je nedetekovatelná. Takže v konečném důsledku to může způsobit to, že vlastně zemědělci v Číně, v Americe, tato regulace není tak striktní, budou moci používat i nové elitní kultivary. Můžeme samozřejmě hledat regulaci, tyhle plodiny prostě měly projít regulaci, ale my to nejsme schopni zjistit pokud to nejsme schopni zjistit, tak to de facto nejsme schopni regulovat.
A jenom dodám, že k výzvě za usnadnění pokročilého šlechtění se připojilo už 121 evropských vědeckých institucí, které se kromě evropských politiků snaží otevřít dialog i s vládami jednotlivých států. V Česku třeba na konci loňského roku vědci z Centra regionu Haná vyzvali premiéra a další české politiky, aby se snažili prosadit změnu evropské legislativy.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky.
Díky a naslyšenou.
Zastavit epidemii hepatitidy typu C do roku 2030 by chtěla Světová zdravotnická organizace. Mimochodem právě na neděli 28. července připadá Světový den hepatitidy. Dosáhnout tohoto cíle ovšem nebude jednoduché, protože nemoc probíhá skrytě, bez obvyklých žloutenkových příznaků. A jen v České republice onemocní asi 1000 lidí ročně. Ještě před několika lety byla navíc jen obtížně léčitelná. Léčebné metody se podařilo vylepšit, problém ale přetrvává na straně pacientů, kteří se většinou pohybují na drogové scéně. Redaktor Martin Srb u odborníků zjišťoval podrobnosti.
Účinnost se blíží 100%, to znamená pacienti, kteří jsou schopni 8 týdnů užívat své léky, se téměř všichni vyléčí.
Zásadní pokrok v léčbě hepatitidy C shrnuje doktor Vratislav Řehák z Centra pro léčbu virových hepatitid na klinice Remedis. Ještě nedávno byla situace mnohem horší.
Původně se jednalo o léčbu založenou na interferonech, která byla relativně velmi dlouhá, trvala obvykle až rok, kdy se podávaly léky injekčně a měly velmi rozsáhlé a závažné nežádoucí účinky. Často ty komplikace provázely toho člověka po zbytek života. A vyléčili jsme maximálně zdůrazněji 60% osob. V současné době se léčba přesunula na léčiva v tabletách. Těch tablet je relativně velmi málo, v některých režimech jedna tableta, v některých režimech tři tablety. Ta léčba je velmi dobře tolerovaná.
Doktor Řehák má na mysli toleranci obecnou z hlediska organismu. Co se týče tolerance po stránce lidské, je problém, že většina nemocných hepatitidou C nejsou úplně typičtí pacienti. Většinou jsou to současní nebo bývalí uživatelé drog, uvádí docent Viktor Mravčík z Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti.
My odhadujeme, že mezi aktivními injekčními uživateli je asi 11 000 osob s tou chronickou aktivní hepatitidou typu C. Těch injekčních uživatelů drog máme v České republice asi 45 000, takže je to přibližně čtvrtina z nich.
Léčba takových lidí je podle lékařů zároveň prevencí. Nejde jen o vyléčení jednoho konkrétního člověka, ale také o to, aby nenakazil nikoho dalšího. Hepatitida C se totiž nepozná navenek, nemá typické žloutenkové příznaky. Nýbrž skrytě a dlouhodobě ničí játra, pokračuje Vratislav Řehák.
Typickou vlastností viru hepatitidy C je přechod do chronicity. Jinými slovy, jednou infikovaný člověk zůstává infikovaný dlouhodobě. To nastává v případě hepatitidy C asi v 70%. Pro kontrast, u hepatitidy B je to vlastně velmi vzácné, tam u dospělých lidí ve 2-5%. Ten virus hepatitidy C nepůsobí ve většině případů akutní obtíže, ani obtíže ze začátku té infekce. Spíš toho pacienta poškozuje dlouhodobě a ty následky se sčítají spíš v období řádu desítek let.
Během kterých mohou nevědomky nákazu šířit dále. Jenže přimět lidi závislé na drogách, aby se testovali a léčili, je oříšek. Podle předsedy pacientské organizace Recovery Františka Trantiny často podléhají falešným obavám a mýtům. Přesto existují cesty, jak tyto lidi přesvědčit k léčbě. Může to být ve vězení, kde se chtě nechtě podřizují řádu, anebo v nízkoprahových centrech. Někdy kritizované programy vyměňování injekčních jehel patří k prevenci infekcí. Dalším stupněm je pak léčba a poté může člověk s drogami i na dobro skoncovat, jak dokládá vyléčený pan Dominik.
Pan doktor Řehák byl u zrodu vlastně našeho rodinného štěstí. To rozhodnutí nejenom jako skončit s heroinem, ale vlastně poslechnout radu povolených a jít na léčbu, která nebyla příjemná, jak tady bylo zmiňováno, já jsem byl tím prehistorickým pacientem, v 11 měsíců dobrovolně si píchal léky pro myšlenku, pro nějakou v tu chvíli pro narkomana v celkem fikci. Musím říct, že jsem se tápal a chápal toho, co mi bylo nejdražší a jsem za to velmi vděčný. Pokud dneska existuje léčba, která je dosažitelná, ale která je hlavně jako bezbolestná, tak mi přijde jako docela hloupost to neskusit.
Vzkazuje bývalý pacient také současné subkultuře narkomanů. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Let amerických astronautů na měsíc sledoval před 50 lety takřka celý svět, tedy s výjimkou dvou zemí. Obyvatelé Sovětského svazu a Číny byli o tento jedinečný zážitek z politických důvodů ochuzeni. Jak o misi Apollo 11 informoval tehdejší Československý rozhlas. Téma pro kolegu Filipa Rambouska.
10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2.
Nyní se zapálí motory.
0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Start rakety Saturn znamenal začátek úspěšné lunární mise. Zároveň tím začal i jeden velmi náročný týden pro tým rozhlasových reportérů.
Tower cleared.
A teď už se Saturn 5 s Apollem 11 vznáší. Startoval pomalu, jako když se rozjíždí osobní vůz, a velkou rychlostí míří k oblakům.
U přímých reportáží byl i tehdy začínající novinář Stanislav Kužel.
Samozřejmě, že ta moje role v té skupině osvědčených reportérů, jako byl Jan Petránek a Ivo Budil, že z redakce Vědy a techniky, a mezi těmi profesionály, kteří se zabývali kosmonautikou, jako byl profesor Pešek, že jo, doktor docent Dvořák, který se zaměřoval na kosmickou medicínu, tak ta moje úloha byla dost malá. Já jsem tam víceméně dělal takového pomocníka, který běhal pro agentury, trhal v dálnopisu Reutera, nosil jsem to do studia.
Vzpomíná novinář a publicista Stanislav Kužel. Jako začátečník se prý k mikrofonu téměř nedostal.
Za to je tam v pozadí slyšet hlas doktora Petra Lály, který vlastně překládal ty přímé reportáže, které nám šly z Houstonu. A měli jsme možnost podle toho reportovat a ne všichni ovládali tu angličtinu tak perfektně jako ten Petr.
Zprávy z Houstonu ale nebyly pro československé novináře jediným zdrojem informací.
Tenkrát už to rádio mělo přístup k zahraničním agenturám, takže s tím se pracovalo. Americká ambasáda dávala k dispozici veškeré možné informace, které byly protisk uvolněné.
Díky tomu byli posluchači o americké lunární misi dobře informováni, a to i přesto, že se odehrávala necelý rok po sovětské okupaci. Na podzim téhož roku se ale situace začala zhoršovat. Na reportážích o letu Apollo 12 v listopadu 1969 se už z politických důvodů nesměl podílet redaktor Jan Petránek. A své zkušenosti s cenzurou získal krátce na to i Stanislav Kužel. To když v dubnu 1970 informoval o nevydařené misi Apollo 13.
Jakmile se stala ta nehoda, kdy Američanům prostě vybuchly palivové články, které zásobovaly energií a kyslíkem a tak dále, a ohrozilo to životy astronautů, tak nás prostě odstřihli a nastoupili lidé, kteří to komentovali v tom smyslu, no podívejte se, Sověti tam posílají automatické sondy a lidi neohrožují. A to, co dělají Američani, tak to je prostě riskou lidské životy.
V důsledku nastupující normalizace se prostor pro některá témata stále více zužoval a platilo to samozřejmě i pro americký kosmický výzkum.
Muselo to být takzvaně vyvážené, že jo, třikrát o Rusech a jednou o Američanech. A když potom Eugene Sermon, který přistál v Apollo 17, Čechoameričan, má předky právě z Čech a ze Slovenska, tak když přivez československou vlajku, kterou měl sebou na měsíci, tak se jí bali českoslovenští představitelé převzít.
Popisuje Stanislav Kužel atmosféru, která svobodnému informování o kosmickém výzkumu bohužel příliš nepřála. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V rámci seriálu k 50. výročí přistání prvních lidí na měsíci jsme v našem vysílání 2 týdny rozebírali, jestli jsou na měsíci vhodné podmínky pro život člověka, pro pěstování rostlin nebo pro vesmírnou turistiku. A dívali jsme se na to především z pohledu technických možností. Ale jak je na dlouhodobý pobyt ve vesmíru připraven člověk po psychické stránce? Tak na to zná odpovědi doktorka Kateřina Bernardová ze společnosti Quest Group s dlouholetou armádní psycholožkou, která se specializuje na sociální výzkumy člověka v extrémních podmínkách, natáčela Eva Kézrová.
V těchto dnech se, paní doktorko, chystáte do Moskvy, kde se podílíte na společném výzkumu NASA a IBMP Ruské akademie věd, a to ohledně vlivu dlouhodobého pobytu ve vesmíru na člověka. Ten projekt je pětiletý, jmenuje se Sirius, začal v roce 2017, tak zkuste nám ji trochu představit, jak konkrétně vypadá.
Je to zcela unikátní, zcela výjimečný projekt, který je zaměřen na analýzu, na výzkum, na popis toho, jakým způsobem by člověk reagoval, jak by se choval v rámci dlouhodobého pilotovaného letu do hlubokého vesmíru. Máme vlastně za sebou už první etapu výzkumu, která proběhla v roce 2017. Český tým měl to ohromné štěstí, že u tohoto projektu byl od samého začátku.
Řekla bych, že unikátnost projektu už je v tom, že se na něm podílejí Američané i Rusové. Jak se k němu dostali Češi?
Oni mají letitou historii. Americká NASA a Ruská akademie věd, konkrétně Institut biologicko-medicínských problémů. My navazujeme na tým Jaroslava Sýkory, je to můj...
Což je váš otec?
Tatínek, ano, mého otce. Vlastně to založili před skoro 30 lety. Poté, co jsem skončila svoje působení v rámci České armády, tak můj tatínek víceméně předal pomyslnou štafetu novému výzkumnému týmu, mnohem mladšímu, stále pod vedením Radvana Bahboucha ze společnosti Kvet Group, a určil azimut a vydal pokyn vpřed. My jsme se spojili okamžitě s ruskou stranou, se kterou oni spolupracovali celých těch 30 let, a zároveň teda samozřejmě i s NASA, i s americkou stranou, a byli jsme přizváni a pozváni vzhledem k dobrým zkušenostem do Moskvy, abychom se podíleli na tomhletom výzkumu, což je pro nás za prvé obrovská čest a za druhé je to nesmírně zajímavá práce.
Co konkrétně tam tedy děláte?
Přidali jsme se k rozsáhlému mezinárodnímu týmu. V tom najdete psychology, lékaře, sociology, ergonomy, odborníky z technických odvětví, a my připravujeme metodiky, kterými bychom mohli zkoumat členy té kosmické posádky.
A jakým způsobem to zpracováváte?
Nebylo to tak jednoduché vytvořit metodiky. Nepoužíváme standardizované techniky a dotazníky. My si je takzvaně šijeme na míru té dané situace, tedy toho simulovaného letu. Naučili jsme se to v České armádě, jsme to dělali celých těch 20 let, a soubor metodik, který jsme tam poslali, podlehl velmi přísné kontrole americké NASA i IBMP, a ta rozhodla, že ty metodiky jsou pro ně natolik zajímavé a natolik užitečné, že je zařadili do projektu. Takže to byl velký úspěch našeho týmu.
Kosmonauté před odletem procházejí podrobnou zdravotní prohlídkou, ta se samozřejmě opakuje i po návratu, takže máte právě tyto rozdíly z těch reálných dat, anebo jsou to jen simulace?
Zkoumá se úplně všechno, co jste řekla, je tam velmi důležitá fáze, a to je samotný výběr. Probíhá téměř rok a jsou velmi tvrdé požadavky a tvrdá kritéria pro to, aby lidé byli do tohoto projektu vybráni. Teď do té druhé fáze Sirius 18-19 se přihlásilo 72 zájemců z celého světa. Nakonec byla vybraná šestičlenná posádka plus ještě posádka záložní. Samozřejmě je tam velmi důležitá ta fáze postizolační, to znamená vrátí se zpátky a celý ten interdisciplinární tým zkoumáme, jaký dopad to na ně mělo, a potom je tam ta fáze toho prostředku, čili jak vypadá ten konkrétní simulovaný let, co se s nimi děje, jak to zvládají po stránce fyzické, fyziologické, po stránce psychické. Úplně nejdůležitější asi po stránce sociální, po stránce mezilidského chování, vytváření vztahů a vazeb. To je něco, co nás velmi zajímá, konkrétně český tým, a na to jsme velmi soustředěni a používáme na to velice speciální techniky a metody.
Jednou z nich je, pokud se nepletu, i sociomapování. Vy tady máte sebou takové krásné obrázky, kde se střídají žluté, červené, modré a zelené barvy. K čemu to je?
Sociomapování je naprosto unikátní výjimečná metoda, která je sociodiagnostická. Velmi přehledně, velmi srozumitelně a graficky zobrazí, jak vypadá tým nebo skupina. Jestli se v týmu vytváří nějaké podskupiny, jak vidíte tady na obrázku, kdo je ve středu té skupiny, jestli ty vztahy a vazby jsou těsné a provázané, kdo naopak třeba ten tým nějakým způsobem rozrušuje. A pokud chceme, aby tým dobře fungoval, aby došel k cíli, aby splnil úkoly, a v případě vesmírných misí, aby ještě vlastně ti lidé měli ohrožené zdraví, aby tam nezemřeli, protože jsou to nesmírně náročné situace, tak aby ty vztahy byly co nejtěsnější, skutečně co nejprovázanější, protože víme, že tento faktor je pro tyto extrémní podmínky absolutně nejdůležitější. To jsme si ověřili v průběhu 20 let v české armádě.
Takže když to zjednoduším, než se ta posádka zavře na nějakou dobu do toho simulovaného prostoru dlouhodobého pobytu, tak vy uděláte s nimi tuto mapku, no a pak stejnou uděláte i po návratu, potom, kdy opustí ten prostor. A pak obě mapky srovnáte?
Po této otázce bych vám ráda nabídla místo v našem týmu, protože ta otázka je velice chytrá. Ano, samozřejmě, to, co my děláme, je komparace. To nejdůležitější v rámci takovéto specifické situace, extrémně náročné situace, jako je kosmické posádky, je právě srovnání. Jak vypadaly vztahy a vazby před nástupem do izolace, před tím samotným simulovaným letem, jak vypadají vztahy a vazby v rámci samotného letu a jak vypadají ve chvíli, kdy ten izolovaný pobyt končí.
Jak vlastně vypadá ta simulace dlouhodobého pobytu?
Existuje zařízení, které se nazývá zkráceně NEC. Je to nadpozemný experimentální komplex. Je to úžasné multifunkční experimentální zařízení, jediné na světě. Vypadá tak, jak vypadá vlastní vesmírná loď. Skládá se z několika modulů, jsou mezi sebou průchozí. To nejpodstatnější je, že celý ten komplex je hermeticky uzavřený prostor a umožňuje přežití malé sociální skupiny v tom komplexu více než 500 dní, což je skutečně jedinečné i pro nás, abychom mohli zkoumat let na Mars, který trvá rok. Jedna ta oblast slouží pro ubytování té posádky, druhý ten modul je určený pro právě realizaci výzkumů psychologických i lékařských. Potom je tam další modul, který je vlastně přistávacím zařízením ve chvíli, kdy se přiblíží buď k měsíci, anebo na Mars, tak aby mohli přistát. A potom je tam veliký modul, který je vlastně skladem potravin a veškerého potřebného materiálu. To velmi důležité je poslední pátý modul, který vlastně simuluje povrch měsíce nebo Marsu. Já když jsem byla teď naposled v Moskvě, tak mám za sebou zážitek, ze kterého mám trošičku až husí kůži. Bylo to nesmírně silné, protože mě ruská strana umožnila, abych do toho modulu vešla, abych tam chvilku byla a já jsem si sedla na zem a šahala jsem kolem sebe a cítila jsem vlastně jakoby měsíční povrch a kameny. Byl to neskutečně silný zážitek a to jsem vlastně v úvozovkách seděla na zemi v Moskvě v Institutu Akademie věd, ale bylo to neskutečně silné, jak vlastně živé a přirozené to bylo.
Vím, že v těch posádkách jsou i ženy, takže jsou ty výstupy jiné od žen a jiné od mužů?
V tuto chvíli já vám vůbec nejsem schopná říct, jak moc odlišné jsou. Důvod je prostý. Poprvé se zkoumají genderově smíšené posádky tak, aby to bylo vyvážené co do počtu. V rámci projektu Sirius jsou posádky složené ze 3 žen a ze 3 mužů. A ten Sirius 17, kde v podstatě se jednalo o 17-denní izolaci, tak to byla taková zkušební sonda, velmi krátkodobá, čili abych z toho udělala nějaké závěry, já nebo můj tým, to si myslím, že bych si vůbec netroufala. Ale budu ráda, když někoho z našeho týmu pozvete do rádia letos na podzim, protože jsem přesvědčena, že vám budeme schopni odpovědět, jaký vliv mají na posádku ženy, jaký vliv mají muži, jak jim to společně funguje, jak jim funguje spolupráce, jak jim funguje komunikace a jestli je dobré, že jsou tam ženy, nebo jestli je špatné, že jsou tam ženy, nebo jestli je dobré, že jsou tam muži, nebo špatné.
Z toho, co jste zatím zjistili v té první etapě, jaký je váš pocit, paní doktorko? Je člověk připraven na dlouhodobý pobyt v kosmu?
Já si myslím, že úplně ještě připraveni nejsme. To je můj soukromý osobní názor. Myslím si, že to je nesmírně náročná, extrémně náročná situace, že se jedná o skutečně něco tak zatěžujícího lidský organismus, zatěžujícího po stránce fyzické, po stránce fyziologické, po stránce psychické, ale i samozřejmě i po stránce sociální, že si myslím, že je ještě zapotřebí asi celá řada výzkumů tak, abychom dokázali ochránit zdraví těch lidí, kteří vlastně tohleto budou absolvovat. Protože pokud bychom měli odpovědět na otázku, jestli vesmírné lety jsou pro člověka nebezpečné, pro jeho zdraví, jednoznačně ano, jsou extrémně nebezpečné a ty výzkumy se dělají proto, abychom našli vhodné technologie, které by se týkaly diagnostiky, čili zdiagnostikovat, co se s těmi lidmi děje, určitě technologie léčebné, čili jakým způsobem to dát do pořádku, a já si myslím, že se asi největší důraz klade na technologie preventivní. Co udělat všechno pro to, aby nepotkalo kosmonauty to, co se stává, že se vrací z vesmírných letů a sdělují, že cítí masivní únavu, že to je masivní únava, která je podobná třeba nějaké těžké chřipce, kterou proděláte, a trvá třeba řada měsíců, než se vlastně ta jejich fyziologie, to jejich tělo po stránce fyzické, ale samozřejmě i po stránce psychické, zase dostane do toho normálu.
Tolik doktorka Kateřina Bernardová ze společnosti Kvet Group, se kterou si o dlouhodobém pobytu člověka v kosmu povídala Eva Kézrová. A na závěr ještě pozvánka k novému vědeckému seriálu. Představíme v něm zvířata se superschopnostmi, o kterých by se lidem mohlo jenom zdát. Může se naše věda inspirovat u mloků, kterým dorůstají končetiny? Věděli jste, že želvušky přežijí i ve vesmíru? Uslyšíte ale také o rybě bahníkovi, která přežije dlouhé měsíce bez vody, nebo o nezničitelných švábech. Seriál o superzvířatech vysíláme od zítřka každý všední den před 7:30 tady na Plusu. Od mikrofonu přeje hezký den Josef Kluge.